minutes pour un nouveau point sur l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Dr. Bruno alobi selon rapport ya OMS RDC ezali mboka moko na kati ya bamboka ebele esika wapi glaucoma tope tension ya misu ezali komonana. Apesi biso pe bilembo nini elakisaka ete moto oyo azali na bokono ya tension ya misu.
Selon le rapport de l'OMS, 26 millions de personnes sont prédisposées à cette anémie. Et en général, cause de la hypertension, de la glaucome, et 13 millions sont déjà ici. Donc, en quelques mots, il y a un autre facteur de risque pour la maladie de la glaucome.
Docteur Bruno, est-ce bon que c'est une bonne chose? Poye ba ete kwe la kisa ete moto oyo na zali da glaucoma tension ya misu tope oyo nde zali komemangai na bokono oyo ya glaucoma.
Bilembo ezali mingi penza te parce que maladie ezali bokono moko très dangereux parce que va na bilembo te na bato ebele peut-être pona ba oyo ba monango deja na famille ba belango na famille. La Minganga te conseille à chaque 2 ans, ceux qui papa n'a eu à la maladie, ceux qui maman n'a eu à l'ango, à ceux qui ont eu à l'autre côté, moukoussate, mis une aïe, mon amalamo, pende, nina moussika, qui n'a qu'est pas Minganga, ou à ta la ceux qui maladie si bandi. N'a pas de belle, il est mouis à la rater. Mais na expérience n'a dit ça, te constater que il est moumingi au commona moutou. Ozo le laté, oza concentré na lo sambo, moni mwa na yemi suizo kweya. Atensu que oza concentré, te, de temps en temps, volgi na lo poto, l'armoïma, donc moni mwa yemi su tongi na misu, eza déjà moko a dilembo, na o Itali, maladie et to koma, dilembo msu su ezali mokusa, o constate debi a glaucoma, ozo mwa na malam men, kya l'habitude ya ko, ya ko kwanza misu mingi ozo mona misu ezo sara mukusa andeyo ya mukusa za tena bozangi pungi moni na butu pungi za kukata na mingi kama radi yoyo ebandaka pe mingi na bozangi pungi insomni to bengi insomni okembe tu soki olamuki na butu pungi za isusite a partir ya ba 10h oko kende olala 10h 3h pungi katani moye olala lisusu ezate. Même si ozomona déjà ozomona malamu pembeni na mutika eza déjà bilembo ya kolakisa que maladie ezali faut kinde okutana na munganga pona kotala ce qui problème ezali en dehors ya oana ezali na banere tandi ou babengi na lopoto migraine mtu pasi omoni mtu kilo zoka mtu pasi ok hôpital basoigne basoigne pa examen. A trouvé que problème est là, vous avez la malaria, tension est là pour matater, tension artérielle, bien évidemment, mais au moins, il y a un peu de la et on a l'embo, et 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 eza ba dilembo mike, mena batu msuso kumona kaka elembo izate, mkolo msuso ala muki plisu mwogo ezo mwona elisiste. Misu ikushila la bongo, isa laka mkusate, isa laka pasite, ipinitaka maite, mwondi kaka mkolo msuso, lisu mwogo ikushi, war mem nyonso mibaliko.
Wanaeza laki Dr. Bruno Chilela Zalikolo Bilabiso, makambo matali, bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Matondo mingi na bino banso baibu Zalikolo Bilabiso anakati ya bokolongono pe bomori kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi. Tukutani mokolo mwalobi.